Blasiða 30. Ár. Á Íslandi eru margar fallegar ár sem hlykkjast landið og falla lokum til sjávar. Vatnið sem árnar bera með sér getur verið rigningarvatn, grunnvatn, leysingarvatn úr jöklum eða afrennsli stöðuvatna. Allt þetta vatn hefur þó upphaflega fallið sem úrkoma. Ár eru flokkaðar í þrennt, dragár, lindár og jökulár. Jökulár. Vatnið í jökulá kemur úr jöklum þegar þeir bráðna. Þegar hlýtt er í veðri vex í jökulánum. Jökulár eru vatnsmeiri á sumrin en veturna. Dragár. Vatnið í dragá er yfirborðsvatn, regnvatn sem rennur á yfirborði landsins. Vatnið rennur eftir yfirborðinu og safnast saman og myndar læki. Lækirnir renna saman og mynda að lokum dragá. Þegar rignir vaxa dragár ört en minka þegar veður er þurrt. Lindár. Vatnið í lindá er neðanjarðarvatn. Vatnið hefur sígið niður í jörðina í gegnum óþétt berglög og berst svo aftur upp á yfirborðið úr lindum. Rennsli lindár er nokkuð jafnt allt árið. Á síðunni eru þrjár ljósmyndir sem sýna þrjár ár. Þær eru Jökulsá á fjöllum, Fnjóská, Sogið og Hvítá.